Radio Kapi. Oh, Kapi.
Baraza la maaskofu wa Kikatoliki wa jimbo la kanisa la Bukavu linashutumu mateso ya wakazi wa Kivu Kaskazini yanayochochewa na uwepo wa uasi wa M23. Ilikuwa hisi kwa kwanza wakati wa ufunguzi wa kikao cha maaskofu memba wa baraza hilo mjini Butembo. Mjini Kinshasa, kiongozi wa manispa Ngaba Emelo Linga anaita watu wenye mapenzi mema kusaidia kituo cha watoto yatima cha Lisanga Kristo baada ya moto kuteketeza kituo hicho usiku wa kuamkia siku ya pili hii. Katika jimbo la Tanganyika, wakazi wa kata nyingi za mji wa Kabalo wako wanahama makwao kutokana na mafuriko ya mto Kongo tangu wiki mbili sasa. Hamjambo wasikilizaji wapenzi. Baraza la maaskofu wa Kikatoliki wa jimbo la kikanisa la Bukavu linaloleta pamoja majimbo ya kikanisa ya Goma, Butembo, Beni, Kasongo, Bukavu, Uvira na Kindu lilianza hisi kwa kwanza katika mji wa Butembo huko Kivu Kaskazini. Lengo ni kutathmini hali ya kanisa katika jimbo la kikanisa. Wakati wa sherehe za ufunguzi siku ya kwanza hiyo, maaskofu walishutumu mateso ya wakazi wa Kivu Kaskazini yanayochochewa na uwepo wa uasi wa M23 katika miji kadhaa. Ripoti ya Marcel Papi Mukeba inasomwa na Sadiki Abubakar.
Arkiaskofu wa Bukavu ameshutumu ongezeko la mateso na uhamiaji kiolela ya raia katika jimbo la Kivu la Kaskazini. Akina baba François Xavier Maroy amepiga yohe na kuomba viongozi watetee inchi. Kwa mjibu wake, mji wa Goma leo imepatikana ulimi katika meno, imezungukiwa na waasi katika pembe zote. Raia wamehama kiolela na mateso imezidi. Hayo ni kwa ajili ya watu ambao wamekataa kusikia neno la Mungu, nimemnukuu. Ameongeza kusema ya kama watamuomba Mwenyezi Mungu asaidie raia wa Kongo, lakini pia kila mmoja afanye inalowezekana kwa ajili ya faida ya wote. Kwa ngambo lake, akina baba Willy Ngumbi akiwa askofu wa dayosisi ya Goma, serikali la nchi imechukua hatari ya M23 na uzembe. Kwa sasa imeonekana kuwa hatuna mtu anayetulinda kiusawa. Hatujue pia siku gani vita hiyo itakomeshwa. Mnajua kama vita hiyo ilianzishwa Bunagana, lakini siku baada la siku waasi wa M23 wameendelea kuchukua vijiji vingi, nimemnukuu. Jueni ya kuwa mkusanyo mkuu ya arkidaosisi ya Bukavu inayoendeshwa mjini Butembo itadumu wiki moja. Beni, Sadiki Abubakar, Radio Okapi.
Huko Kivu Kaskazini, mashambulizi ya kurushwa kwa makombora na waasi wa M23 yanaendelea kuongezeka katika eneo la Sake na kando kando. Kwa hali yoyote, hivi ndivyo vyanzo kadhaa vya ndani vinasema. Wiki iliyopita, milipuko hii ilisababisha vifo vya watu wasiopungua wanne, wakiwemo wanajeshi watatu wa Kitanzania kutoka kikosi cha Samir DC kilichowekwa Mubambiro. Hafla ya kuwaenzi wanajeshi hao iliandaliwa hisi kwa kwanza tarehe 8 Aprili katika makao makuu ya kikosi hiki cha SADC mjini Goma. Jimboni Ituri ambako tunaelekea, familia nyingi za watu waliokimbia makazi yao zimekuwa zikiondoka katika kambi mbalimbali za Bunia na kandokando tangu wiki moja sasa ili kumiliki zaidi ya nyumba 600 zilizojengwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Ni ndani ya mfumo wa ujumuishaji wa hiari na endelevu wa watu hawa waliokimbia makazi yao ambao wamekimbia ukatili wa vikundi vyenye silaha kwa takriban miaka 7. Kulingana na wasaidizi wa kibinadamu, mradi huu umechochewa na kupunguzwa kwa bajeti ya msaada kwa watu hawa waliohamishwa. Jean-Claude Lokidile alitembelea baadhi ya familia katika makazi yao mapya. Hii hapa ripoti yake. Usomi wa Marcel Kizabia Mungu.
Hapo Tere, eneo ya asili yenye kupatikana zaidi kilomita 10 na Bunya, tulimkuta bibi Eme Machozi, mama mzazi mwenye amekwisha kupitisha usiku mawili ndani ya nyumba yake mpya. Hana fasilia tabu yenye alipitisha karibu ya miaka 3 ndani ya kempi ya Tere mbele ya kuingia ndani ya nyumba yake mpya, mahali anaishi sasa vizuri kama binadamu.
Kusite kule hali ilikuwa mbaya sana, hatukuonea kunyumba, ilikuwa nyumba ya bash baridi kwa sasa. Miko hapa kunyumba yangu mina jisikia alezi.
Kwa mameta kidogo tu na pale tumemkuta bwana Auguste Mahombi, mwingine mkimbizi wa zamani mwenye aliondoka pale Lisei kwa mtaa ya Njugu, amekwisha kutengeneza nyumba yake nafasi ya kuogea na choo. Anasema amefurahi kuona kwa sasa watoto wake wanakuwa nafasi mzuri ya kuikaa.
Leo niko na raha, batoto banalala kushambre yabo, mina lala kushambre yangu, vyombo vile mina bitia kushambre yake, ile inanileta raha, mina wazele njoo furaha yangu.
Ngambo ya wakaji wa moja wanasema wamefurahi sana kupokea familia hizi na kukubali kuwashindikiza kwa maisha yao ndani ya jamii. Mpango huu umepata usaidizi ya kipesa ya ASER kwa ushirikiano ya mashirika zingine za kihutu kama PNID, PAM na FAO. Nikiripoti kutoka Bunia, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Na hali ya maisha ya wakimbizi wa mzozo wa usalama wa Kwamut wanaoishi katika maeneo tofauti katika jimbo la Kwilu inazidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Wizara ya masuala ya kibinadamu ya jimbo ambayo inasema hivi inaonya kuhusu visa vya malisho mabaya na baadhi ya magonjwa ya kuambukiza yakiwemo kifua kikuu na upele yaliyoripotiwa miongoni mwao kutokana na ukosefu wa huduma za afya zinazofaa na msaada wa kutosha wa chakula. Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Mambo ya Kibinadamu ya Kwilu, jimbo hilo kwa sasa lina wakimbizi 133,710 wakiwemo 5,050 wanaoishi katika mji wa Bandundu, 14,167 katika tarafa la Bagata na 13,993 katika mji wa Kikwit. Watoto yatima 60 waliokolewa chupuchupu na majirani kutokana na moto katika nyumba yao. Haya yalitokea mwendo wa saa 8 usiku siku ya pili hii katika manispa Ngaba mjini Kinshasa. Kituo cha watoto yatima cha Lisanga Kristo kilicho kwenye barabara kimebaki kwa jina tu. Jengo lote liliteketea kwa moto kuanzia chumba cha mwanzilishi wake. Chakula, vitu vyenye samani, nguo na vingine, moto haukuacha chochote. Kiongozi wa manispa Ngaba anatoa sauti ya kilio kwa watu wenye mapenzi mema ili kusaidia kituo hiki cha watoto yatima. Katika jimbo la Tanganyika, visa vya mafuriko vinaripotiwa katika kata nyingi za mji wa Kabalo. Vyanzo vya habari vinaonyesha kuwa kwa zaidi ya wiki mbili, nyumba zilizofurika zimeachwa na wakazi wao na shule zingine hazifanyi kazi. Hali hii inasababisha kuhama kwa watu. Tunamsikiliza mkazi wa Lukundula wilayani Kabalo akitoa sauti ya kilio kwa viongozi katika sehemu hii iliyochaguliwa na Pole Munanga.
Tumefurika kwa zaidi ya wiki mbili sasa kwa sababu maji ya mto Kongo pia maji ya mvua yanatuvamia. Na kuhusu wakaaji wa wilaya ya Flambo na Fleuve, kila mtu amehama kuelekea wilaya ya Pongo, lakini pia kuelekea wilaya ambazo hazijafurika. Hapa ndipo wakaaji wanajikuta. Kuna watu wengi na watoto ambao wako nje. Hata shule zimefurika na hazifanyi kazi. Nyumba nyingine nyingi zinaanguka kwa sababu ya maji ya mvua na mto. Hii kufuatana na vifaa vya ujenzi vilivyotumia. Naomba kwa viongozi katika Kalemie na katika eneo letu waangalie namna wanavyoweza kutusaidia.
Trafiki itasitishwa hivi karibuni kati ya Kinshasa na eneo kubwa la Kasai kupitia Kwango na Kwilu kupitia Kikwit. Barabara ya taifa namba 1 inayounganisha majimbo haya inatishiwa kukatwa karibu kabisa na kijiji cha Makiala, si mbali na daraja la Konzi lililo kwa kilomita 35 kutoka mji wa Kenge, mji mkuu wa jimbo hili la Kwango. Hii ni kufuatana na mporomoko wa ardhi uliosababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha hivi karibuni. Makamu wa mkuu wa mfumo wa mashauriano wa mkoa wa mashirika ya kiraia huko Kwango ambaye anatahadharisha anaomba ofisi ya barabara kufanya kila kitu ili kuepusha hali mbaya zaidi. Seforie Kwengo anasema kwenye kipaza sauti cha Irene Mboma Luzolo, anatafsiriwa na Florence Kizalunga.
La route nationale numéro 1 est menacée d'être coupée.
Barabara RN ya kwanza inatishwa kukatwa na mmomonyoko wa udongo ambao unaongezeka mara tu baada ya daraja la Konzi kabla ya kufika katika kijiji cha Makiala. Mmomonyoko huu tayari umeharibu sehemu sahihi ya barabara. Ili kupita katika eneo hili, magari yanayopanda au kushuka yanatumia njia ya kushoto. Iwapo barabara itakatika, eneo hili usafiri wa barabarani utakatizwa na sehemu ya jimbo la Kwango, jimbo la Kwilu, Kasai, Kasai Kati, Kasai Mashariki na Hoka Tanga, na majimbo mengine yatatengwa na jimbo la Jiji kutoka Kinshasa mji mkuu. Na katika ngazi ya kiuchumi, matokeo itakuwa makubwa. Ndiyo maana tunamuomba mkurugenzi wa mkoa ofisa ya barabara ya Kwango achukue hatua za haraka ili kupunguza uharibifu huo.
Bidhaa za wafanyabiashara wengi zimechelewa huko Kitenge katika tarafa la Kabongo, jimbo la Holomami, ni hasa mafuta ya mawese, mahindi na bidhaa nyingine za kilimo. Wafanyabiashara hawa wanaiomba SNCC kufanya kila linalowezekana ili kusafirisha bidhaa zao ambazo tayari zimewekwa kwenye treni hadi maeneo yao. Pia wanaogopa kwamba bidhaa zingine ziwe zimeharibika, hali ambayo itadhuru akiba yao. Mkurugenzi wa uendeshaji wa SNCC ambaye anakiri ukweli huu anaonyesha kuwa ni mwishoni mwa wiki hii ambapo mizigo hiyo itasafirishwa. Kwa hivyo Mark Manyanga anawaalika wafanyabiashara hao kuwa na subira.
Radio Kapi. Invité en soi.
Leo tunamkaribisha Jano Kihoma, kiongozi wa timu ndani ya Siopadi, ambayo ni muungano wa mashirika ya wakulima kwa ajili ya maendeleo shirikishi, yanafanya kazi katika mapambano dhidi ya makombora katika eneo la Beni huko Kivu Kaskazini. Anatoa wito kwa wakazi wa eneo hilo kujiepusha na kugusa vifaa visivyojulikana. Mkumbuke kuwa kila mwaka tarehe 4 Aprili ni siku ya kimataifa ya uhamasishaji na usaidizi kwa tatizo la makombora. Anazungumza juu ya mada hii na Sadiki Abubakar.
Ndugu Janoki, wa majambo.
Jambo sana bwana journaliste.
Tarehe 4 mwezi wa 4 ni siku kuu ya kupiganisha makombora katika jamii. Siku ya leo ina thamani gani kwenu?
Leo ni siku kuu yenye inahusika na kulinda raia na kuchunga, kufundisha watu kuhusu hatari ya vifaa ya vita ambazo zimeachwa, zimetegwa na zimetupwa, hazikuripuka, zenye zinaweza kuua na kuumiza raia. Kazi tuko tunapiganisha ni kuhusu namna gani tuweze kupunguza maajali ambazo zinaweza zikatokea, kwa sababu watu hawajui, population haijui hatari ya vifaa ya vita. Na ndio maana unaona huko na kule kunakuwa maajali mbalimbali. Mtu anagusa kitu anawaza ni kitu kizuri, wakati atakigusa kinapasuka, wakati atapenda apasule ama na shoka ama na jembe na mpanga, anapenda ajue ndani humo muna nini, na pale pale itaripuka. Sasa hivi tunaishi kwa mji wa Beni na wilaya, kunakuwa vifaa mbalimbali ambavyo vimetegwa, vimeachwa na vimeacha madhara makubwa sana. Watu wengi wameumia, wengi wamekufa kwa kutokujua, na wakati wa kujua wanaweza kulumia ama wanakufa. Vifaa vita haichague mtu yoyote.
Sasa unaweza kutuambia kama katika eneo la Beni tokea tumeanza hiyo mwaka wa 2024 kulipatikana vifaa vya vita ngapi ambao ziliachiwa na zikasababisha ajali katika jamii, na kama kulipatikana pia wahanga wangapi?
Asante sana bwana journaliste. Vifaa vimebaki vingi sana na wahanga ni wengi sana. Hapa quartier Benengule commune BU kulikuwa ajali kubwa ilifanyika hapo. Tuliwapo za wamama wawili na watoto wawili wanabakia mhospitali sasa, lakini wazazi wao wametoweka sababu waligusa kifaa ya vita. Hawakujua kama ni kifaa ya vita na kikapasuka na kikawaua. Hapo hapo tulikuwa tukifanya hiyo kazi kwa kuangalia ile bombe ilitokea wapi, ile tunaita enquête no technique. Kesho yake wakatuambia ingine inapatikana kuselile Masubelu, kukariere ya bachimba manjiwe pale kukilima. Tulifika pale na tukakuta ingine grenade iko pale. Tuliita wanajiita wa expert, wale wanaoshika na kuziripua kupitia UNMAS, walikuya kutusaidia mara moja na kutosha ile bombe pale na kuibomola. Haikupita tena juma moja tukaenda ngambo ya Nyaleke na kulikuwa nyingine bomu ilikuwa imeangua kushamba ya mkaaji, nayo tulifanya nini nayo, tuliibomola. Tulienda ngambo za Boikene mwezi mwezi ya pili hapa, na tukafika ngambo ya Boikene na kutukatosha ingine. Wahanga ni wengi sana, sababu kuna wale walilumia Oicha, kuna wale walilumia Mzonde Sante ya Mabalako, kuna wale wengine walilumia hata hapa Mataba, haina hata mwezi moja walikuwa wakisukumana. Na hapo hapo kulikuwa mtu mmoja alikuwa iko na grenade, alikuwa anaibeba kushingo, na wakati ilipuka na ikaua watu wengi karibu. Manake bifaya vita ni vingi sana, na vinafanya vitu vingi tunatumikisha, na watu wengi hawajui hatari ya bomu, hawajui hatari ya makombora. Na ndio maana tunafundisha watu kusudi kila mtu aweze kujua bombe ni nini, na tuweze kupunguza maaksida zinaweza kutokea kupitia ile sensibilisation tunafanya.
Sasa changamoto gani mnakumbana nayo katika hiyo kazi?
Sisi tunafika fasi kunapokuwa salama, hatuwezi enda fasi yenye hakuna salama, na ndio sasa inaendelea kutuletea shida, sababu kifaya vita naweza kuwa sasa vile kunjia ya Kamango, lakini tunashindwa kupasogelea sababu hakuna usalama.
Sasa ujumbe gani unaweza kutolea wakaaji wote wa eneo ambao wametusikiliza muda huu kuhusu kupiganisha vifaa vya vita viendelee kusababisha wahanga katika jamii ile?
Asante sana bwana journalist. Ujumbe tunao ni kusema, wakati unaishi, wakati unatembea, ukaona kitu yenye haujue, hapana kugusa. Sababu ni kwa kugusa, kwa kukata, kwa kuchoma, kwa kutafuta kujua ndani ya kifaa ya vita kuna nini, na ndio maana wahanga wanakuwa wengi. Na zaidi sana leo kuna kuwa hiyo tabia mbaya ya kulogotesha machuma, watoto hawajui, kama vile wakubwa hawajui bomu inakuwa na hatari gani. Wao wanaweza waza ilisha kuoza, lakini bomu haiozi, inaishi kwa muda sio kuwa na mpaka, na inafanana na vitu mingi tunatumisha kwa nyumba. Ukasema unataka kujua nini iko ndani, wewe utaona utafariki. Inaomba kujizuiza, hapana kugusa kila kitu yenye haujue, sababu ni kwa kugusa njoo napasuka. Wakati unapiga jiwe itapasuka, wakati unatia kumoto itapasuka. Inaomba kujizuiza sana na kufanya angalisho sana na vifaa ya vita.
Ndugu Jano Kioma, asante.
Mimi nakushukuru bwana journalist.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Huko Ituri, wanawake 30 wakiwemo wawakilishi wa mashirika ya wanawake walifanya kazi siku ya tano jumajana kuhusu vikwazo vinavyozuia ushiriki wa wanawake katika siasa. Ilikuwa wakati wa kikao kilichoandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Femmes Congolaises pour le Développement, Feconde kwa kifupi. Ezekiel Muzalia kwa maelezo.
Mazungumzo haya yalihusu zaidi lengo la wanawake na vijana wasika katika kuchangia kwa maendeleo ya kijamii. Walizungumzia pia namna gani wanawake wanaweza kuepuka ubaguzi kati ya mwanamke na mwanaume, na tena kuweka kando mila zenye kuzuia mwanamke asihudhurie kwenye vituo vya kuchukua maamuzi. Kisha kuchambua kinaganaga mada zilizopangwa kwa kusherekea mwezi wa tatu wa kuheshimu kwa haki za wanawake nchini, ulimwenguni na hata jimboni, wa mama hawa walitambua ya kwamba hawapaswe kuchoka na kupaza sauti ili haki zao ziheshimiwe. Ni vile anafasiria Lydia Lenge wa kituo Sofepadi.
Heshima na mke, tungali kabisa na kazi mingi ya kufanya, na ile kazi ya kufanya tunapashwa jiunga mkono jutu tumike mzuri na tuendelee na revendiquer ma droits zetu jusque là vraiment nous sommes à 30% ya kwenye tuko napenda tufikie.
Kwake koordinata wa muungano mwanamke mkongomani kwa ajili ya maendeleo Fecond kwa ufupi, ni vema kuwafunza watoto wasichana kutetea haki zao wakiwa wachanga. Hiyo itasaidia kuwa na jamii yenye kuaminika na ambamo mnakuwa haki sawa kwa wote. Mama Lilika Shindi Anzuluni, msimamizi wa muungano Femmes Congolaises pour le Développement Fecond.
Nakumbuka le 8 mars tulifanya marche polepole, sote tulivaa kwanza nguo nyeusi ya kusema kasi tunaomba amani. Wabinti na wavijana wataingia kwa hiyo lite, si kwa fujo, si kwa vita, lakini l'ideal mtoto naye anakomana hiyo kumuona nyumbani, tunaweza partage kazi na wavijana na wote wanasanteka, sisi wote ni watoto.
Mujumbe kwenye division jimboni husika na mambo ya kijinsia anatoa hongera kwa mama hawa kwa mafunzo haya yenye kuhusu ujenzi ndani ya mwanamke. Anawaalika kuendelea na mipango hizo zenye kutetea haki zao. Jean-Marc Mazio.
Inaomba kujikaza sana kujenga ndani ya mwanamke, awe na mamlaka ya kuhusika na mambo ya kijamii. Kwa sisi wazazi, tunapasha jua namna gani tunachunga watoto. Tuna watoto wasichana na tuna watoto wa kijana. Inaomba tunaangalia kupana nguvu sana kwa watoto wasichana, kuwapatia nguvu ya kusoma masomo. Inaomba wamama waamuke, wasinyamaze kimya, walombe kwa wahusika wawapatie haki yao. Tujulisha kwamba kikao hicho kiliandaliwa kwa kuhitimisha mwezi wa tatu uliowekwa kwa ajili ya kuheshimu haki za wanawake. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Basi tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.